Veselības apdrošināšanas sistēmas izmaiņas, par kurām šonedēļ vienojušies valdību veidojošo partiju politiķi, būtībā paredz atteikties no iedzīvotāju šķirošanas tajos, kam pieejams pilns veselības aprūpes pakalpojumu grozs, un tajos, kam par lielu daļu pakalpojumu nāktos piemaksāt. Tas nozīmē, ka mediķiem vairs nebūs jāpārliecinās par to, kurai no pakalpojumu saņēmēja kategorijām atbilst katrs konkrētais pacients. Divu grozu sistēmu bija plānots ieviest no šā gada 1. Janvāra, taču šo plānu nācās atlikt, jo vēl nebija izveidota šādas sistēmas iedarbināšanai nepieciešamā informācijas sistēma, jeb valsts veselības apdrošināšanas platforma. Pašreizējā veselības ministra Ilze Viņģele gan nepiekrīt viedoklim, ka atteikšanās no divu grozu sistēmas nozīmē, ka šīs sistēmas ieviešanai iztērētie resursi ir izšķiesti neliederīgi.
Viens ir, protams, ko ir grūti aprēķināt, tas ir izķimtilētais laiks, ko ir ierēģi bijuši spiesti lektam līdzi, kas saimā ir pavadīts diskusijās, bet viens, kas ir bijis saistīts ar to, ir tie 1,5 miljonu eiro, kas bija atvēlēti tā šķirošanas IT rīka izveidēji. Tas būtu bijis vajadzīgs šākātā, varbūt mazliet lētāk, bet principā to naudu par neliederīgi iztērēt un nekādi nevarētu nosaukt.
Jaunais piedāvājums, kura ieviešanai nepieciešamos likuma grozījumus plānots izstrādāt tuvāko mēnešu laikā, galvenokārt skar tos nodokļu maksātājus, kas izvēlējušies alternatīvas nodokļu maksāšanas režīmus. Iespējams, viņiem par 1% tiks palielināts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Savukārt iedzīvotājiem, kas neietilps nevienā no valsts apdrošināto iedzīvotāju kategorijām un pat laba nemaksā sociālās iemaksas, būtu jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas 43 eiro gadā. Valsts veselības apdrošināšanas platforma tiktu izmantota, lai pārliecinātos, ka šīs iemaksas ir veiktas.
Tas arī palīdz saprast par mūsu tautiešiem, kas ir ārpus, kas nē. Mēs daudz precīzākus datus varam dabūt arī par to, kādas nodokļu maksātāju kategorijas, kādus veselības aprūpes pakalpojumus ir lietojuši. Mums tāpat būs jāvar pateikt, kurš cilvēks maksā to sociālo apdrošināšanu, kurš nē.
Grozījums veselības aprūpes finansēšanas likumā ir plānots pieņemt līdz 1. Jūlijam. Pat laban likums noteica, ka pēc šī datuma sāks darboties divu grozu sistēma. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.